Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. A është shpallja e zgjedhjeve në veri problemi bazës ligjore apo vullnetit politik? Policët e rinë serb që ka nisur punën në veri të Kosovës janë të vetëdijshëm për rrezikun. Ushtarët e Nigerit deklarojnë puç ushtarak në televizionin kombëtar. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pa vullnet politik nuk mund të shfrytëzohet baza ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve në katër komunat e veriut të Kosovës, vlerësojnë njohësit e proceseve politike. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se duhet qasur zgjidhjes më praktike për mbajtjen e zgjedhjeve përmes dorëheqjes së kryetareve aktual të komunave. Miodrag Milijevic nga Organizata Aktiv në Mitrovicë të Veriut thot se nuk ka vullnet politik te subjektet politike serbe për iniciimin e peticionit që do të çonte drejt shkarkimit të kryetareve aktual dhe mbajtjes së zgjedhjeve. Bekim Bislimi sjell raportin e vazhdim.
Ligji për veçorisjen lokale, mbështetur nga ligji për zgjedhje, ofron bazë të kufizuar ligjore për të gjetur një zgjidhje për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat e veriut të Kosovës, por zgjidhja mund të arrihet vetëm nëse ka vullnet politik të autoriteteve vendore. Kështu vlerësojnë Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, dhe Miodrag Milićević, drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar më 26 korrik se autoritetet e vendit janë duke u përgatitur që të ketë zgjedhje të parakoshme në komunat në veri të vendit, Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Lepo, Savizh dhe Zveçan. Por zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka deklaruar më 26 korrik se nuk është i sigurt që ekziston një bazë përshtatshme ligjore për shpallin e zgjedhjeve në veri. Sipas ligjit për veçeverisje lokale, në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të komunës mund të shkohet në rast se kryetari aktual jep dorëheqje, në rast se qytetarët kërkojnë shkarkimin e kryetarit të komunës përmes një peticioni të nënshkruar nga 20% e votuesve të komunës përkatëse, si dhe në rast se kryetari i komunës nuk paraqitet në vendin e punës më shumë se një muaj pa arsye. Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thekson se kur për çështje ligjore kërkohen në zgjidhje politike, atër zgjidhje situatës komplikohet, por si pasi, për mbajtjen e zgjidhjeve të parakoshme në katër komunat veriore, duhet qasur zgjidhjes më praktike.
Ka është në rëndësirë fakti që oni kondensës, tani më që kandidatorët nuk kanë legitimitet, dhe njetit patjetësisht të përfaqësojnë interesat e gjithë qytetarëve në veriun e Kosovës, andaj nëse ka vullnet politik, duhet të vrohet zgjidhja e cila është më praktike edhe e cila ka më pak shpendime për buxhetin e Republikës së Kosovës. Dhe kjo do të thotë nënkupton patyshim ofrimin e dorëheqjeve.
Ministri i Administrimit të Pushtetit të Lokal Albert Krasniqi ka thënë se zgjedhjet e parakoshme mund të zhvillohen nëse 20% e votuesve në një komunë shkruajnë një peticion për largimin e kryetarit të asaj komune. Ky peticion, sipas Krasniqit, më pas do të dërgohej në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që do të verifikonte atë dhe më pas do të niste një referendum me pyetjen se a duhet të shkarkohet kryetari. Miodrag Milićević, drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut, vlerëson se nuk ka asnjë sinjal pozitiv se deri te zgjedhjet e parakoshme në veri mund të arrihet përmes nënshkrimit të peticionit nga qytetarët. Sipas tij, një peticion të tillë duhet ta iniciojë ndonjë subjekt politik serb, por ata nuk janë të gatshëm për diçka të tillë.
Na konfliksion i Trezavica jasno e da niko në zhërin e severu do se bavit tim procesom.
Pas gjithë këtyre fërkimeve të forta, është e qartë që askush në veri nuk dëshiron të merret me atë proces me peticionin, grumbullimin e nënshkrimeve dhe kështu me radhë. Si mundësi ligjore kjo ekziston, por përballë kësaj nuk ekziston vullneti politik për iniciimin e një procesi të tillë, tha Milićević. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se arritja deri te zgjedhjet e parakoshme përmes peticionit të nënshkruar nga qytetarët fillimisht është mjaft i kushtueshëm për buxhetin e vendit, por edhe precedent i dëmshëm që nënkupton që kjo mund të përsëritet pastaj edhe në komuna tjera në të ardhmen. Miodrag Milićević nga organizata aktiv vlerëson se autoriteteve të Kosovës mungon vullneti politik për të shkuar drejt zgjedhjeve në veri përmes dorëheqjeve të kryetarëve të komunave, ndërkaq mungesa e vullnetit politik të subjektet politike serbe për të iniciuar peticionin e bën edhe më të komplikuar arritjen deri te organizimi i zgjedhjeve. Në këtë kontekst, sipas tij, çështja se si duhet mbajtur zgjedhjet duhet të zgjidhet përmes një marrëveshje të re Kosovë-Serbi në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nëna, identiteti njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë, është njëri nga 46 pjesëtarët e komunitetit serb që u bashkuan policisë së Kosovës pas konkursit për plotësimin e pozitave vakante në drejtorinë për rajonin e veriut të Kosovës. Në total, rreth 74 prej tyre nga radhët e komuniteteve jo shumic kanë filluar punën këtë javë. Pas përfundimit të trajnimit, ne u dislokuam në veri të Kosovës, ku nga e hëna shkoj çdo ditë me kolegët e mi, thot ai. Ai është nga një prej 6 komunitetit me shumicë serbe në jug të Ibrit dhe pranoi të flasë për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti, sepse, siç thot, nuk është e lehtë të punosh në veri. Kur kam aplikuar në polici, kam qenë i vetëdijshëm për rrezikun që bart, aq më tepër që është veriu. Të gjithë e dim se si është situata aktuale, vazhdon ai. Pas dorëheqjes së serbeve nga institucionet e Kosovës në nëntorin e vitit të kaluar, gjatë gjithë kohës në veri kanë qenë të pranishëm kryesisht policë shqiptar. Ndërkohë, dy herë është shpallur konkursi për rekrutimin e policëve të rinj nga radhët e komuniteteve jo shumic në Kosovë. Zyrtarët e Kosovës dhe diplomatët e huaj veçanërisht i inkurajuan serbët që të aplikojnë në këto konkurse. Deri më tani në stacionin policor për rajonin e Veriut punonin 4 serb, të cilët nuk dhanë dorëheqje, tha për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për Veriun, Veton Elshani. Tani kemi 78 policë, 50 prej të cilëve janë serb, tha ai. Bashkëbiseduesi i Radios Evropa e Lirë thekson se puna në policinë e Kosovës ka shumë rëndësi për të, sidomos pas shumë vitesh kërkimit të një pune me pak të sigurt. Kjo punë do me thë një lloj sigurie për mua, të paktën kur bëhet fjalë për sigurinë ekonomike, thot ai. Ai shton se edhe më herët ka aplikuar për punë në policinë e Kosovës, por edhe në institucione tjera. Megjithatë, deri më tani ai nuk ka pasur asnjë sukses. Kudo që kam aplikuar, nuk kam gjetur punë. Kjo punë më duhej shumë për shkak të detyrimeve familjare, shprehet ai. Ai shton se deri më tani nuk është përballur me presione apo kërcënime. Por dje në kanalet e Telegramit filloi të çarkullojë një postim me fotografi gjoja të serbëve që ju bashkuan policisë së Kosovës. Në përshkrim janë publikuar emrat për të cilët pretendohet se janë policë të rinj nga radhët e komunitetit serb, të cilët u thirrën edhe me emra pejorativ, kurse përdoret edhe gjua e urrejtjes ndaj shqiptarëve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha dje se fushata kundër policëve serb në rrjetet sociale, e cila synon t'i friksoj dhe kërcënoj ata, është e papranueshme për qeverinë e Kosovës. Ata që integrohen jetojnë më mirë, ata që nuk integrohen fatkeqësisht mbeten peng e subjektit rrisnisë financiare dhe keqpërdorimit politik nga Beogradi zyrtar, theksoi Kurti.